Moi! Tervetuloa Paha syntyi Pohjolassa -podin uuden jakson pariin. Tänään kuullaan kahden naisen tarina ja luvassa on aika pitkä jakso. Molemmista naisista on multa toivottu. Kiitos teille jaksoa toivoneille kuulijoille. Sisältövaroituksena kerron, että jakso sisältää parisuhdeväkivaltaa. Jaksoon liittyvää kuvamateriaalia löydät Instagramista Paha syntyi Pohjolassa -pod. Jos et vielä seuraa podcastia sosiaalisen median kanavissa, niin käy ottamassa seurantaan. Kiitos kun kuuntelet. Mennään pidemmittä puheitta päivän rikostapauksiin. Ensimmäinen on Sini Länkisen tarina. Poliisitiedote 14.3.2011. Kadonnut henkilö. Muhoksella 6.3.2011 noin kello 02.00 aikaan katosi kotoaan Ervintie 1 Sini Länkinen, 19 vuotta, eikä hänen olinpaikastaan ole tietoa. Sini Länkiseen liittyvistä havainnoista pyydetään ilmoittamaan Oulun poliisille puhelimitse tai sähköpostilla väkivaltaryhmään. Tuntomerkit. Pituus 170 senttimetriä. Normaali vartaloinen, tummat hiukset, joissa violetti kautta punainen raita, tummat farkut ja musta huppari. Tutkinnanjohtaja rikosylikomissaario Kari Rantanen. Maaliskuu vuonna 2011 oli tavanomaista lämpimämpi. Myös sademäärä koko maassa oli hieman normaalia vähäisempää. Näin ollen myös pohjois-pohjanmaalaisella Muhoksella, joka sijaitsee aavistuksen Oulua korkeammalla, oli jo hyvinkin merkkejä kevään alkamisesta. Mutta toisaalta alkukuusta oli satanut myös runsaasti uutta lunta. Aurinkoista kevätpäivää varjosti hyvin nuoren naisen katoamisuutisen julkitulo. Sini Länkisen omaiset ja poikaystävä olivat olleet kuitenkin jo päiviä ennen poliisin tiedotusta huolesta suunniltaan. Sini Susanna Länkinen oli vuonna 2011 19-vuotias Muhoksella asuva nuori nainen. Sinin teini-ikä oli ollut villin puoleista ja useiden lähteiden mukaan Sinillä on taustaa myös lastensuojelun laitos asumisesta. Ajankohtaisesti vuonna 2011 elämä oli rauhallisemmalla mallilla. Nuori nainen oli tavannut vuonna 2010 suunnilleen oman ikäisensä 1991 syntyneen miehen, jonka kanssa tuttavuus eteni nopeasti parisuhteeksi. Nuorella miehellä oli lapsia aiemmasta suhteestaan ja Sini tuli pienen lapsen kanssa hyvin toimeen. Pariskunta muutti yhteiseen kotiin Muhoksen Ervintielle. Lapsi ei asunut parin kanssa. Myös poikaystävällä Pavelilla oli ollut risainen nuoruus. Hänet oli adoptoitu jo pienenä Romaniasta ja nuoruus kului eri laitoksissa Lapualla ja Muhoksella. Parisuhde ei ollut mitenkään ruusuilla tanssimista, mutta toisaalta ulospäin se näyttäytyi melko tyypillisenä nuorten aikuisten hapuiluna. Oltiin joskus on ja joskus off. Elämää väritti myös melko runsaanpuoleisesti alkoholin käyttö, joka oli omiaan tuomaan myrkyllisiä piirteitä suhteeseen. Heinäkuussa 2010 Pavel julkaisi Facebookissa olevansa Sinin kanssa parisuhteessa. Mies sai postaukseensa kommentin, että tälläpä vaihtuu naiset kuin sukat. Jo elokuussa 2010 Pavel kirjoitti parisuhdestatuspostaukseensa, että eipä se onni kauaa kestänyt, ja vakuutti siinä, että ero ei ollut hänen vikansa. Lauantaina 5. maaliskuuta vuonna 2011 Sini kävi saunomassa niin ikään Muhoksella asuvan äitinsä luona. Sen jälkeen tiettävästi nuori nainen suuntasi viettämään iltaa ystäviensä sekä avopuolisonsa kanssa. Ilta kääntyi yöksi ja vuorokausi vaihtui sunnuntain puolelle. Sini ja avopuoliso Pavel palasivat kotiin Ervin tielle. Jotkut pariskunnan kaverit kävivät asunnon ulkopuolella hieman myöhemmin ja kuulivat sisältä sekä Sinin että Pavelin ääniä. On hieman epäselvää, oliko kyseessä riita vai minkälaiset äänet he kuulivat. Kaverit eivät menneet asuntoon sisään. Aamuyöllä 2 ja 3 tuntumassa Sini nähtiin viimeisen kerran. Viimeinen Sinin nähnyt henkilö oli Pavel. 2 päivän päästä, 8. maaliskuuta, Sinin omaiset ilmoittivat naisen kadonneeksi, sillä kukaan ei ollut saanut häntä kiinni pariin päivään ja lähes kaikki omaisuus oli jäänyt kotiin Ervin tielle. Kun poliisi julkaisi tiedotteen Siniläntisen katoamisesta, syntyi asiasta jopa poikkeuksellisen paljon nettikeskustelua. Toisaalta nuorten naisten katoamiset synnyttää sitä pääsääntöisesti. Poikkeuksellisen paljon syntyikin lähinnä ala-arvoisia, ilkeitä ja jopa kunniaa loukkaavia kirjoitteluita. Nuoren Sinin kaveripiiri koostui osittain ihmisistä, jotka olivat itsekin kasvaneet lastensuojelun hoteissa. Liekö jonkinasteinen viranomaisinho taustalla siinä, että jotkut kavereista kirjoittelivat avoimesti internetissä siitä, kuinka ärsyttävää on, kun poliisista koko ajan soitellaan ja kysellään kaikkea. Nämä kirjoitukset herättivät taas henkilöissä, jotka eivät asianomaisia tunteneet, arveluita siitä, että vastahakoisuudessa viranomaisyhteistyön taustalla oli jotain synkkää. Avopuoliso Pavel kaipasi Siniä avoimesti. Nuori mies kirjoitti torstaina 10. maaliskuuta Facebookinsa julkiselle seinälle ahdistuneen tilapäivityksen. On se tämä valvominen niin helvettiä, väsy ois, mutta ei saa nukuttua. Päässä pyörii niin monta huolenaihetta. Turha kysyä, onko mä kunnossa. Tietyt tietää sen aiheen, mistä huoli on isoin. Koska avopuoliso oli kaiken tiedon valossa se henkilö, joka oli Sinin viimeisimmäksi nähnyt elossa, suuren yleisön syyttävä sormi alkoi osoittaa kohti parikymppistä Pavelia. Myös henkilöt, jotka ainakin netissä vakuuttivat tuntevansa pariskunnan, kertoivat, että Pavelilla oli massiivista väkivaltataustaa, nimenomaan entisiin tyttöystäviinsä kohdistuen. Kun parisuhteen toinen osapuoli katoaa tai menehtyy epäselvästi, on puoliso aina epäilty. Prosentuaalisesti se epäily osuukin usein oikeaan. Pavelin ja Sinin tapauksessa oli hurjasti huhupuheita ja erittäin ilkeitä juoruja, mutta varsin yhtenevästi kerrottiin siitä, että Pavel oli ollut sairaaloisen mustasukkainen. Varsinaisena yllätyksenä kenellekään ei tullut, kun poliisi tiedotti maaliskuun puolivälin tietämillä, että se on ottanut yhden henkilön kiinni Siniläntisen katoamiseen liittyen ja että katoamiseen saattaa liittyä henkirikos, niin samoihin aikoihin Pavelin sosiaalinen media vaikeni. Poliisi kuulusteli hyvin nopeasti todistajina miehiä, jotka olivat kuulleet Siniläntisen äänen hänen asunnostaan. Todistajat kertoivat, että he kuulivat Sinin äänen asunnosta noin 2 maissa. Kun miehet kävivät oven takana toisen kerran samana yönä, ääniä ei enää kuulunut, mikä oli miesten mielestä outoa. Oliko se outoa heti tuoreeltaan vai muuttuiko se oudoksi myöhempien tapahtumien eli Sinin katoamisen myötä? Nimittäin on hieman erikoista, että miksi miehiä olisi ihmetyttänyt, että mahdollisesti humalassa olleen naisen äänet ovat vaienneet aamun sarastaessa. Karkeasti voi arvioida, että jos ihminen käy toisten ovella aamuyöllä, niin asunnossa aiemmin olleet äänet ovat hyvin todennäköisestikin vaimenneet nukkumaan menon nukahtamisen tai päihtymystilassa sammumisen vuoksi. Koska miehet kuitenkin kertoivat, että pitivät outona sitä, ettei Sinin ääniä enää kuulunut, syntyi vaikutelma, joka tuki sitä, että parisuhde oli sen kaltainen, että ei olisi ollut yllättävää, jos mies olisi pistänyt naisen niin sanotusti hiljaiseksi. Kuulusteluiden lisäksi poliisi organisoi mittavia etsintöjä. Siniä etsittiin suurella volyymilla, mutta mitään ei ensi viikkojen aikana löytynyt. Pavelia pidettiin vangittuna syytä epäillä perustein viikon ajan. Syytä epäillä on matalin vangitsemiskynnys. Poliisi tiedotti tuolloin medialle, että vangitsemisella haluttiin lisäaikaa lisätutkimuksille. Viikon päästä, kun vangitsemisen jatkamisen kriteereitä tuli arvioida uudelleen, kriteereitä vangitsemisen jatkamiselle ei enää ollut. Niinpä Pavel pääsi jälleen vapauteen. Tutkinnassa oli kuitenkin selvinnyt asioita, joiden vuoksi oli edelleen perusteltua jatkaa tapauksen tutkimista tappona. Läheiset jaksoivat edelleen toivoa, että Sini vielä löytyisikin hengissä. Mietittiin vaihtoehtoa, että Sini olisi lähtenyt pakoon väkivaltaista Pavelia ja hakeutunut ehkä johonkin turvataloon. Ajatus siitä oli kuitenkin aika heiveröinen. Pavel oli ollut jo päiviä poliisin hallussa ja asia oli tiedotettu mediassa, vaikkakaan tuolloin poliisi ei heti kertonut, että vangittu mies oli nimenomaan Pavel. Jos Sini olisikin 5.–6. maaliskuuta yöllä lähtenyt avomiestään karkuun, olisi hän jo ilmoittanut itsestään jollekin. Niin ikään siitä oltiin joissakin piireissä varmoja, että Pavel ei olisi pystynyt tehdä Sinille mitään pahaa, ei ainakaan surmata ja peittää tekoaan. Mutta että Sini sen sijaan oli malliesimerkki huomionhakuisesti karkailevasta ihmisestä. Todenperää en itse tiedä, Sinillä oli koulukotitaustaa ja laitoksista hatkaavat nuoret ovat hyvin tavallisia, mutta nyt oli kyseessä jo omillaan asuva 19-vuotias. Olisiko ollut Sinille luonteenomaista lähteä ja pysyä täysin piilossa aivan kaikilta? Ervintie, jossa Sini ja Pavel asuivat ja josta Sini katosi, sijaitsee Muhoksen Leppiniemen asuinalueella. Alue on hieman syrjäisä ja ajan saatossa muuttotappioita kärsinyt. Ennen siellä oli palveluita, kauppa, koulu ja postikin. Nykyään, eikä vuonna 2011, enää näin ollut. Ervintie 1, jossa Sini ja Pavel asui, oli jokin vanha julkinen kiinteistö, joidenkin lähteiden mukaan juuri tuo posti. Leppiniemen asuinalue sijaitsee Oulujoen varressa, Pyhäkosken voimalaitoksen kupeessa, ja sieltä on noin 6 kilometrin matka Muhoksen keskustaan. Alue on arkkitehti Arne Ervin suunnittelema, ja se on kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluetta. Kulttuurihistoriastaan huolimatta, alue vaikuttaa tänä päivänä enemmän hieman pysähtyneeltä ja ankealta. Alueella asuu voimalaitoksen työntekijöitä tai voimalaitos on ostanut ja vuokrannut alueen asuntoja työntekijöidensä tilapäistarpeisiin. Voimalaitoksen läheisyys mietitytti myös Sinin tapauksessa. Olisiko sinne voinut kätkeä ruumiin? Pyhäkoski on nimittäin yksi Suomen suurimmista vesivoimalaitoksista. Voimalaitos on putouskorkeudeltaan 32 metriä. Luonnollisesti alueen ympärillä on runsaasti vesistöä. Leppiniemen alueella ylipäänsä on paljon metsiä, rinteitä, pudotuksia ja ennen kaikkea myös läpi vuoden sulaa jokea. Maaliskuun lopussa poliisi tiedottaa, että Sini Länkisen henkirikosepäilyssä ei ole tapahtunut mitään uutta. Ketään ei ole ajankohtaisesti kiinni otettuna asian tiimoilta, eikä Sinin ruumiista ole löytynyt mitään. Vesistöjen läheisyys synnytti ahdistavia mietteitä. Jos sinikäveli alkoholin aiheuttaman ahdistuneisuuden tai väkivallan uhan aiheuttaman pelokkuuden vuoksi itse veteen, löytyisikö nuoren naisen ruumista enää koskaan? Samassa lausunnossa poliisi kuitenkin vahvisti, että se tutkii Länkisen katoamista edelleen henkirikoksena. Poikaystävä Pavel jatkoi jokseenkin normaalin oloista elämää. Naisystävänsä katoamista surevalta mieheltä oli perin erikoinen liike poistaa Facebookistaan kaikki kuvat Sinistä. Ihminen toimii tietenkin yksilöllisesti, mutta ehkäpä suurin osa saattaisi toimia juuri päinvastoin, lisätä kuvia kaipaamastaan rakkaastaan. Toisaalta Pavel oli kiusallisen tietoinen siitä, että hänen Facebook-profiiliaan kävi tutkimassa päivittäin satoja uteliaita ihmisiä. Huhtikuun alussa Muhoksella satoi runsaasti vettä, joka avusti kevään tuloa. Jäljellä olevat lumet alkoivat sulaa vauhdilla. Helikopterit pörräsivät Leppiniemen yllä ja poliisi suoritti maastoetsintää koirien avulla. Parin viikon kuluttua huhtikuun puolivälissä poliisi pyysi apua yleisöltä. Ilta-Sanomat kirjoitti 14. huhtikuuta. Poliisilla on uusi johtolanka kadonneen Sinilänkisen tapauksessa. Poliisi kaipaa tietoja viininpunaisesta autosta, joka saattaa liittyä Muhoksella yli kuukausi sitten kadonneen Sinilänkisen tapaukseen. Kyseessä on Fiat Brava -henkilöauto, josta puuttuu etupuskuri ja jonka moottorin ääni on poikkeuksellisen äänekäs. Autosta julkaistiin kuvia ja etevät nettietsivät kaivoivat esille faktan, että kyseinen Fiat oli ainakin aiemmin ollut Pavelin omistuksessa. Poliisi pysyi luonnollisesti vaitonaisena siitä, että kuka omistaja oli. 18.4.2011 poliisi sai tärkeän vihjeen. Vihjeen avulla poliisi löysi Sinilänkisen. Sini löytyi surmattuna ojasta useiden kymmenien kilometrien päästä katoamispaikastaan, alueelta, jonka lähellä ei ole asutusta. Löytymisestä kertovan tiedotteen yhteydessä poliisi tiedotti myös pidättäneensä 1991 syntyneen miehen, joka on ollut aiemmin jo kiinni otettuna. Mies oli nyt myöntänyt tappaneensa Sinilänkisen. Yleisövihjettä poliisi kuvasi seuraavasti. Auton kuvan julkaisun myötä paine epäilyn lähipiirissä kasvoi liian suureksi. Myöhemmin asiasta valottuu enemmän. Pavel oli tunnustanut Sinin ystävälle tekonsa noin viikkoa ennen ruumiin löytymistä. Lopulta ystävä murtui paineen alla ja niin kävi myös Pavel Harjun päälle. Nuoren Sinin julman henkirikoksen taustalla oli mitättömät syyt. Impulsiivisuus, hieman heikkolahjaisena ja lyhytpinnaisena ihmisenä tunnettu Pavel, oli riitaantunut Sinin kanssa molempien ollessa humalassa, joka on hyvin yleinen tekijä suomalaisessa henkirikoksessa. Riitaan päättyvä ravintolailta ei ollut poikkeuksellinen pariskunnalle. Riidan kraavi lopputuloskaan ei toisaalta ollut mitenkään suurta epäuskoa herättävä. Riidan taustalla ei ollut mitään massiivisen suurta. Pavel oli ollut illan mittaan mustasukkainen ja kotiin päästyä Sini oli hermostunut miehelle tämän lapsellisesta käytöksestä. Riidan yhteydessä Pavel, jolla oli pitkä tausta myös painiharrastuksesta, oli alkanut kuristaa Siniä. Pavel oli ottanut Länkisestä takapäin kyynärvarsikuristusotteen kurkusta. Sini menetti nopeasti tajuntansa. Sen jälkeen Pavel oli ottanut Länkisen kankaisen niittivyön ja hirttänyt sillä Sinin. Tässä vaiheessa miehelle oli tullut mieleen lavastaa teko itsemurhaksi ja hän oli laittanut Sinin roikkumaan. Tuumailtuaan hetken Pavel tuli siihen aatokseen, että asia ei näyttänyt jotenkin uskottavalta, joten hän nosti kuolleen tyttöystävänsä alas ja kuljetti autoonsa, jolla yhä kuljetti ruumiin kymmenien kilometrien päähän ja piilotti hojaan. Niittivyön mies piilotti kodin lähellä sijaitsevan päiväkodin roskikseen. Elokuussa 2011 oikeussalissa oli paikalla runsaasti sininomaisia ja läheisiä, jotka vaativat syytetyltä korvauksia. Pavel Harjunpää oli hiljainen ja pääpainuksissa. Hän myönsi pahoinpitelyn tai törkeän kuolemantuottamuksen, mutta kiisti tapon. Lisäksi Pavel kertoi, että kuristaessaan hän yritti kaiken huutamisen keskellä rauhoittaa länkistä kertomalla rakastavansa häntä. Oikeudessa puolustus kertoi Pavelin rankasta lapsuudesta. 7-vuotiaana Romaniasta adoptoitu poika oli kokenut ensimmäisinä vuosinaan kasvua vaurioittavia asioita ja hän oli myös kiertänyt perhekodeista toisiin. Pavel Harjunpää oli jatkanut tavallista elämää surmattuaan Sinin. Syyttäjä vaati Oulun käräjäoikeudessa Harjunpäälle vähintään 9 vuoden vankeusrangaistusta länkisen taposta. Syyttäjä myös pyysi mielentilatutkimusta. Tuomio annettiin mielentilatutkimuksen valmistuttua helmikuussa vuonna 2012. Tuomion mukaan Pavel oli tekohetkellä alentuneesti syyntakeinen. Tästä syystä haettu yli 9 vuoden vankeusrangaistus kutistui 7,5 vuodeksi. Tiettävästi Pavel Harjunpää on ollut vapaana jo useita vuosia. Hän on vaihtanut nimeään. Lyhyt tuomio herätti vihaa, ja vielä tänäkään päivänä Pavel ei herätä laajasti mitään hyviä ajatuksia. Muhokselle on jäänyt kytemään viha ja katkeruus tuota miestä kohtaan. Tässä oli Sini Länkisen surullinen tarina. Seuraavassa tarinassa matkataan ajassa muutama vuosi eteenpäin, mutta pysytellään samanlaisessa teemassa, joka valitettavasti on liian tuttu suomalaisille. Parisuhde, illanvietto, alkoholi, mustasukkaisuus, parisuhdeväkivalta. Tämä on Anni Törnin tarina. Vuotias Anni Törn oli silmin nähden onnellinen kesällä 2018. Hän treenasi ahkerasti, opiskeli, teki töitä, matkusteli ja vietti aikaa läheistensä kanssa. Annin elämä oli aktiivista ja hän tavoitteli sisukkaasti unelmiaan. Työpaikka oli tuonut muutakin kuin mieluisan työn ja Anni oli rakastunut työkaverinsa Jukkaan. Elämässä oli kaikkea, mistä lähes 30-vuotias nainen saattoi haaveilla. Myös vauva ilmoitteli tulostaan. Lapsuutensa Anni eli ja kasvoi Pihlajaniemessä Savonlinnassa. Tyttö oli rohkea ja reipas ilontuoja. Hän rakensi majoja ja pelasi joukkuepelejä. Teini-ikäisenä Annista tuli aika räiskyvä, mutta mitään suurempia katastrofeja ei aiheutunut. Tyttö kirjoitti päiväkirjaa ja aikuisenakin hänellä oli tapana analysoida elämäänsä kirjoittamalla. Annilla oli myös veli ja sisko. Sisarukset olivat läheisiä, vaikka Anni oli 11 vuotta nuorempi isosiskoaan. Annista tuli myös siskonsa 2 lapsen kummitäti, ja hän oli aktiivisesti näiden elämässä. Peruskoulun jälkeen Anni opiskeli sisustus- ja näyttelyalan artesaaniksi. Anni oli jo nuoresta uraorientoitunut, ja vain 16-vuotiaana hän alkoi työskennellä savonlinnalaisessa tavara- ja rautakaupassa. Anni jatkoi yllättävän pitkään samassa työssä ja eteni sitten esimieheksi. Annin veljen elämä ei ollut yhtä helppoa, Mies ajautui rikosten teille, eikä rikollisvuosiensa aikana pitänyt juuri yhteyttä Anniin tai muuhun perheeseen. Vankilatuomioiden jälkeen veli, Antti, sai uuden suunnan elämäänsä ja opiskeli Jyväskylän yliopistossa ja ryhtyi sitten yrittäjäksi. Välit perheeseen palautuivat ja etenkin Annista tuli läheinen ja tärkeä. Vuonna 2014 Anni innostui kehittämään itseään uudella tavalla. Hän harjoitteli tavoitteellisesti syksyn 2015 bikini-fitness-kilpailuihin. Salilla Anni viihtyi 6 tuntia viikossa. Anni kirjoitti netissä blogia harjoittelustaan sekä elämästään sen ulkopuolella. Nainen oli huolissaan, että treenaamisen vuoksi perheelle tuntui jäävän liian vähän aikaa. Uraorientoituneisuudesta ja itsensä haastamisesta huolimatta Annille tärkein arvo oli perhe ja ihmissuhteet. Anni haaveili omasta perheestä ja omakotitalosta. Naisella ei ollut juurikaan satunnaisia suhteita, vain pitkiä parisuhteita. Joulukuussa 2014 Anni lähti vapaaehtoistöihin Tansaniaan Dar es Salaamin kaupungin Madelan kylään. Hän viipyi tuolla matkalla aina kevääseen 2015. Suomeen tultuaan Annilla oli mielessä kauppatieteiden ja terveysalan opinnot, mutta hän kuitenkin valitsi liiketalouden. Samaan aikaan, kun hän opiskeli ammattikorkeakoulussa Mikkelissä, hän työskenteli edelleen rauta- ja tavarakaupassa. Maailma kutsui kuitenkin aktiivista Annia ja vuonna 2016 hän oli 3 kuukautta au pairina Haagissa Hollannissa. Jouluksi 2016 nainen palasi kotiin Savonlinnaan. Anni jäi opintovapaalle rautakaupasta ja vaihtoi jälleen hetkeksi maisemaa. Syyskuussa 2017 Anni muutti 4 kuukaudeksi siskonsa luokse Rovaniemelle. Siellä hän aloitti opintoihinsa liittyvän työharjoittelun suuren vakuutusyhtiön Rovaniemen toimipisteessä. Anni piti vakuutusalasta, mutta ei uskonut kotikaupunkinsa Savonlinnan tarjoavan uramahdollisuuksia. Tammikuussa 2018 hän pääsi töihin vakuutusalan yritykseen, jossa teki harjoittelunkin, mutta Mikkelin toimipisteeseen. Tuolloin Annin täytyi jättää pitkä työsuhteensa rautakaupassa ja muuttaa Mikkeliin. Toukokuussa 2018 Anni valmistui tradenomiksi. Välimatka Savonlinnan ja Mikkelin välillä on lyhyt, joten Anni kävi usein Savonlinnassa vapaa-ajallaan. Ainoa asia, joka Annia saattoi vuonna 2018 kuormittaa, oli juuri Mikkelissä asuminen. Naisella oli kiva pieni rivitaloasunto, mutta kaupunki ei tuntunut omalta, tai ainakaan Anni ei sinne täysin ehtinyt vielä kotiutua. Aloitettuaan vakuutusyhtiössä Mikkelissä Anni tapasi Jukka Hyttisen. 33-vuotias Joensuusta kotoisin oleva Jukka Hyttinen oli ollut myös rekrytoimassa Annia yritykseen. Jukasta tuli Annin esimies. Anni ja Jukka rakastuivat toisiinsa hyvin nopeasti. Heidän tapailunsa alkoi huhtikuussa. Toukokuussa 2018 saattoi jo sanoa, että he olivat pariskunta. Näin ollen heinäkuussa Anni siirtyi Jukan kollegan alaisuuteen, sillä pomoalainen suhdetta ei katsota yleensä kovin suopeasti. Kun Annin perhe tapasi Jukan, ensiajatukset olivat, että Jukka oli siististi pukeutunut ja hyväkäytöksinen, korrekti nuori mies. Jukka puhui Annin perheelle omasta työstään, harrastuksistaan ja matkustelustaan, mutta ei kovin syvällisesti itsestään. Anni vaikutti olevan ja kertoikin suoraan olevansa hyvin rakastunut Jukkaan. Vanhempia silti hirvitti tavattoman nopeasti etenevä suhde. Anni oli elänyt hyvin aktiivista elämää ja halunnut nähdä maailmaa. Vanhemmille syntyi huolta siitä, että jämähtäisikö Anni aloilleen Jukan takia ja vailla omaa haluaan. Vain noin parin kuukauden seurustelun jälkeen Anni ja Jukka menivät syömään Annin vanhempien luokse, ja pöydässä heillä olikin kerrottavaa. Anni oli raskaana. Nainen loisti onnesta, ja pari kertoi, että lapsi oli toivottu. Tuohon aikaan Anni ja Jukka eivät asuneet yhdessä, mutta lopulta olivat päätyneet ostamaan yhteisen asunnon. Asunto oli vasta rakenteilla ja sen oli määrä valmistua elokuussa 2018. Asunto sijaitsi Mikkelin Laajalammella ja Annin lähipiiriä hirvitti, että oliko Anni varma, että halusi luoda elämänsä Mikkeliin, jossa ei kovin hyvin viihtynyt. Annin kavereille Jukasta tuli kuva sosiaalisesta, ulospäin suuntautuneesta ja itsevarmasta miehestä. Pariskunta oli onnellinen tulevasta vauvasta ja ystävät suhtautuivat hyvin suopeasti salamasuhteeseen ja kokivat, että Jukka oli Annille hyvä mies ja mikä tärkeintä. Anni vaikutti eloisalta ja kaikin puolin siltä, että elämä oli erittäin hyvää juuri nyt. Lauantaina 20. heinäkuuta 2018 oli tiedossa Annin ystävän 30-vuotisjuhlat Savonlinnassa. Anni ja Antti-veli tapasivat päivää ennen juhlia, kun Anni ja Jukka kävivät Antin omistamassa ravintolassa syömässä. Sisarukset olivat ääneen pohtineet, että kerrankin heillä molemmilla oli samaan aikaan elämässä kaikki asiat oikein hyvin. Syntymäpäiväjuhlien aamuna Anni ja Jukka heräilivät Jukan asunnosta Savonlinnasta. Päivän aikana Anni tapasi ystäväänsä, joka oli tullut Helsingistä Savonlinnaan juhlia varten. Anni haki ystävänsä Jukan asunnolle ja asunnolla Anni paljasti ystävälle olevansa raskaana viikolla 8. Ystävä tapasi Jukan ensimmäistä kertaa, kun mies palasi kuntosalilta. Tämänkin ystävän mielestä Jukka oli mukava ja vaikutti olevan innoissaan vauvasta. Kolmikko jutusteli kaikenlaista maan ja taivaan väliltä, ja Anni ja Jukka esittelivät myös yhteistä harrastustaan, ampumista. Jukalla oli useita luvallisia aseita, ja ystäväkin sai kokeilla aseen painoa. Syötyään aterian Jukan asunnolla, kolmikko valmistautui lähtemään juhliin. Anni puki sukkahousut ja sinisen yksiolkaimisen mekon ja pakkasi puhelimen ja rahapussin vaaleaan pieneen laukkuun. Lisäksi hän sujautti mukaan varmuuden vuoksi myös mustat pahoinvointirannekkeensa, jotka lievittivät raskauden tuomaa pahaa oloa. Sitten he lähtivät kolmisin Jukan autolla Kellarpellon kaupungin osaan. Juhlissa oli paljon väkeä. Miehet ottivat runsaanpuoleisesti lonkeroa viskiä ja viinapaukkuja. Ystävällisenä ja sosiaalisesti taitavana tunnettu Jukka töksäytti mieleen painuvasti johonkin keskusteluun, että puhukaa te akat vain ekspuolisoista, miehiä se ei kiinnosta. Aihe vaihtuikin pian, mutta Jukka itse ajerasi puheet jälleen samaan aiheeseen, entisiin parisuhteisiin. Anni yritti saada miestään vaihtamaan levyä, sillä vaikutti, että Jukka jäi jankuttamaan samoja asioita. Annin ystävä ilmaisi jossain vaiheessa, että häntä ei innosta lähteä baariin, ja koska Annin ja Jukan oli myös määrä mennä kotiin, Anni ehdotti, että ystävä voisi tulla heidän kyydissään ja jäädä myös Jukan asunnolle yöksi. Jukka oli humalassa, kuten suuri osa juhlapaikan väestä. Tilanne alkoi olla hieman inhottava. Ystävä alkoi miettiä, että haluaisiko mennä Jukan luokse. Toisaalta hän olisi halunnut olla Annin kanssa. Juhlapaikka alkoi tyhjentyä. Sisällä talossa oli enää Anni, Jukka ja talon isäntä. Annin ystävä oli ulkona puhelimessa ja kuuli ulos, kun Anni huusi Jukalle kovaan ääneen, että ole hiljaa. Ystävä lähti sisälle ja näki, että Anni huitaisi Jukkaa ja pyysi tältä sitten auton avaimia, että voisi lähteä kotiin rauhassa nukkumaan. Jukka oli humalassa ja Anni tuohtunut. Ystävän mielestä oli parempi, ettei hän lähde pariskunnan matkaan. Anni ei halunnut ottaa Jukkaa autoon laisinkaan. Anni ja Jukka lähtivät juhlista noin kello 1.15–1.20, eikä paikalle jääneet olleet ensin aivan varmoja, että oliko Anni toteuttanut uhkauksensa ja lähtenyt yksin ajamaan, Jukan jäädessä perästä kävelemään. Ystävä laittoi Annille WhatsApp-viestin noin kello 1.50, sillä hänelle oli jäänyt ikävä tunne. Anni ei koskaan lukenut viestiä. Sunnuntaina oli ollut tarkoitus syödä yhdessä. Koska Annista ei kuulunut mitään, ystävä palasi aiemmalla bussilla Helsinkiin. Bussissa hän laittoi Annille uuden viestin. Kun perheenjäsenet eikä ystävät tavoittaneet Annia sunnuntai-iltaan mennessä, he arvelivat, että jokin oli pahasti pielessä. Sitten Jukka soitti Annin siskolle ja sanoi Annin kadonneen. Äiti soitti Savonlinnan keskussairaalaan ja tiedusteli Annia. Sieltä ei osattu kertoa mitään. Jukka kertoi itse olevansa Joensuussa, joten Antti-veli lähti etsimään Annia sieltä. Sunnuntaina kello 22.37 Savonlinnan poliisiasemalla saatiin hälytyskeskuksesta tehtävä. 29-vuotias Anni Törn oli kadonnut. Poliisi oli hyvin pian yhteydessä Antti-veljeen. Mies kertoi, että oli etsinyt siskoaan kaikin mahdollisin tavoin tuloksetta. Hän oli ajanut siskonsa asunnolle Mikkeliin, käynyt Jukan asunnolla Savonlinnassa ja ajanut sitten Joensuuhun Jukkaa tapaamaan. Poliisi kuuli juhlia pitänyttä Joonasta, jolla olikin hieman outoa kerrottavaa. Jukka oli yrittänyt soittaa hänelle sunnuntaina aamukuuden aikaan. Joonas ei ollut vastannut. Uudelleen Jukka soitti puolen päivän aikaan sunnuntaina ja sanoi lähtevänsä Joensuuhun, koska Annin piti tavata joku entinen linnakundi. Konstaapeli soitti Jukalle. Mies sanoi Annin halunneen hänet pois kaupungista ja toisti poliisille kertomuksen jonkun entisen linnakundin tapaamisesta. Jukka oli hyvin huolissaan, että linnakundi oli tehnyt Annille jotain. Maanantaina 23. heinäkuuta poliisi kirjasi ilmoituksen kadonneesta henkilöstä ja asiasta tiedotettiin mediaan. Kauniin nuoren ja menestyvän naisen katoaminen herätti jälleen massiivisen kiinnostuksen. Anni Törnin entinen miesystävä joutui niin poliisin kuin sivullistenkin kiinnostuksen kohteeksi. Muutan miehen nimen ja kutsun häntä Jesseksi. Anni ja Jesse olivat olleet 7 vuotta yhdessä. He olivat eronneet hiljan. Vasta kun Anni muutti Mikkeliin alkuvuonna 2018, tehtiin lopullinen pesäero. Varsinainen seurustelu oli loppunut 2017 kesällä, mutta Anni asui virallisesti Jessen luona tuohon maaliskuuhun 18 saakka. Erossa ei ollut mitään traagista ja välit olivat pysyneet hyvinä. Paperilla asia näytti silti hieman epäilyttävältä. Olisiko Jesselle jäänyt kaunaa, sillä Anni oli hyvin pian ryhtynyt suhteeseen Jukan kanssa. Myös juhlaillan riita oli alkanut kyteä ex-kumppaneihin liittyvistä asioista, ja Jukka vahvisti poliisille, että kotimatkalla oli vielä riidelty nimenomaan näistä seikoista. Sen tarkempaa tietoa ei ole tarkkaan ottaen, mikä ex-kumppani asioissa hiersi. Jukka kertoi poliisille, että kotiin päästyä riita oli rauhoittunut ja he olivat käyneet nukkumaan. Aamulla 5:00 Anni oli yllättäen herättänyt Jukan ja alkanut puhua eksästään. Riita jatkui, mutta sitten he olivat tulleet sellaiseen sovintoon, että Jukka lähtisi pois kaupungista ja Anni selvittää välinsä tämän keskusteluissa olleen miehen kanssa. Kuulusteluissa Jukka toi esiin huolta Annin muuttuneesta käytöksestä. Hän kertoi, että raskaus on aiheuttanut sen, että Annilla on välillä aggressiivisia kohtauksia. Silloin hän rupeaa hakkaamaan minua. minulla on sellainen käsitys, että Anni on tavannut sunnuntaina jonkun. Sunnuntaina, kun Antti-veli oli päässyt perille Joensuuhun tapaamaan Jukkaa, veli oli tivannut Jukalta, että missä hänen siskonsa on. Antilla oli jo tuolloin vahva tunne siitä, että Jukka tiesi enemmän kuin kertoi. Antti ja Jukka olivat sopineet tapaamisen kahvilla ravintolan parkkipaikalle Joensuussa. Jukalla oli mukana kaksi kaveria. Tämä oli erikoista. Miksi Jukka oli varautunut kadonneen naisystävänsä veljen kohtaamiseen? Tiistai-iltana 24. heinäkuuta Antti-veli organisoi etsinnät. Anni ei ollut ilmestynyt töihin kahteen päivään, ja läheiset eivät voineet enää roikkua siinä viimeisessä toivon langassa, että Anni olisi paennut esimerkiksi humalaista miestään viikonloppuna. Annin etsintään osallistui tuona tiistaina yli 100 ihmistä. Näinä päivinä perheen toivo alkoi sammua. Toivon tilalle syntyi epäilys. Epäilys Jukka Hyttistä kohtaan. Miehen äkillinen matkustaminen Joensuuhun ei tuntunut relevantilta. Mies oli sieltä kyllä kotoisin, mutta ei vieraillut siellä erityisen usein. Se, että Anni olisi halunnut selvittää välejään entisen miehensä kanssa, tuntui oudolta. Mutta vielä oudommalta tuntui, että Jukan olisi siitä syystä ollut lähdettävä pois kaupungista. Jesse ei kuitenkaan ollut Annin ainoa eksä. Jessen ja Jukan välissä Annilla oli ollut lyhyehkö suhde. Tämä eksä, jota kutsun nyt Aapoksi, oli Annin veljen kaveri, todennäköisesti rikollisilta ajoilta. Kun Anni tapasi Aapon Antin häissä kesällä 2017, oli Aapo ajankohtaisesti suorittamassa tuomiota henkirikoksesta. Aapo istui laukaan avovankilassa. Kyseessä ei ollut siis aivan perinteinen parisuhde, vaan Anni ja Aapo pitivät yhteyttä pääasiassa puhelimitse. Keväällä 2018 Anni oli vakuutusyhtiön risteilyllä ja tuon jälkeen Aaposta tuntui, että asiat muuttuivat. Anni huijasi Aapoa ja jäi siitä kiinni. Nainen oli kertonut olevansa Savonlinnassa, mutta Aapo näki Instagramista, että nainen oli Mikkelissä. Sen jälkeen suhde hiipui. Anni oli tavannut Jukan. Kun Jukka viittasi Annin rikolliseen eksään, hän tarkoitti Aapoa. Jos Annin piti selvittää välejä miehen kanssa, joka oli ennenkin tappanut, miksi Jukka luikki kauas kaupungista? Eikö olisi voinut olla normaalimpaa, että mies olisi halunnut suojella raskaana olevaa naistaan? Poliisi kiinnostui Aaposta, mutta lopulta melko lyhyesti. Etsintä tiistaina poliisi vaihtoi tutkintalinjan kuitenkin henkirikosepäilyksi. Keskiviikkona 25. heinäkuuta poliisi haki Jukka Hyttisen Jukan asunnolta Savonlinnasta. Ensipuhutuksissa Jukka oli ollut huolestunut puoliso. Nyt keskiviikkona Jukka myönsi, että saattoi itse olla vaikuttanut Annin katoamiseen. Jukka Hyttisen mielestä lauantai-ilta oli ollut mukava. Hän kertoi, että oli itse juonut illan aikana aloitusmaljan oluen pari lonkeroa, hieman viskiä ja puolikkaan 0,7 litran vodkapullon, mutta että ei ollut varsinaisesti humalassa. Mies vakuutti, että hän ei ollut syypää minkään eripuran alkuun. Jukan mielestä Anni oli saanut turhan kohtauksen ja alkanut sättiä häntä siitä, että hän nolasi itsensä ja Annin kaikkien ystävien edessä. Jukka oli päässyt Annin kyytiin, mutta autossa Anni olisi lyönyt Jukkaa autoa ajaessaan ainakin 2 kertaa. Jukan asunnolla riita jatkui yhä. Jukan kertomusten mukaan hän itse istui sohvan reunalla olohuoneessa, kun Anni yllättäen taas löi häntä ja huusi kovaa. Jukka kertoi, että Anni vaihtoi tässä vaiheessa päälleen mustat farkut ja valkoisen topin. Tilanne rauhoittui hieman ja he puhuivat Jukan alkoholin käytöstä, josta Anni ei pitänyt, ja myös edelleen ex-kumppaneista. Alle puolen tunnin kuluttua Jukka lähti omien sanojensa mukaan suihkuun, mutta raivokas Anni tuli perässä. Tuolloin Anni olisi lyönyt Jukkaa kovalla esineellä, ehkä puhelimella, ja Jukan päästä olisi alkanut tulla verta ja mies olisi jopa tuupertunut hieman lyönnin voimasta. Jukka kertoi itsepuolustuksena työntäneensä naisystäväänsä, mutta tämä olisi ottanut Jukkaa tukasta kiinni ja repinyt. Jukka kertoi Annin uhanneen, että tappaa lapsen. Tästä syystä Jukka oli menettänyt malttinsa ja kertoi lyöneensä Annia nyrkillä kasvoihin 2 kertaa. Kolmannesta lyönnistä Anni oli kaatunut ja lyönyt päänsä. Jukka kertoi pelästyneensä veren määrää, mutta arvellut, ettei mitään ambulanssia tarvitse kuitenkaan hälyttää. Mies oli koettanut pyyhkeellä tyrehdyttää vuotoa. Tässä vaiheessa poliisia kiinnosti, että miksi asunnossa ei ollut minkäänlaisia merkkejä verisestä taistelusta. Jos mies oli todella ikään kuin liian pitkälle menneen itsepuolustuksen vuoksi surmannut Annin, niin mistä kertoi se, että mies oli kyennyt täysin kylmästi hinkkaamaan asunnon viimeistä pisaraa myöden putipuhtaaksi? Jukka Hyttinen kertoi, että oli jossain vaiheessa ymmärtänyt Annin kuolleen. Sen jälkeen hän oli kuljettanut naisen sylissään auton takakonttiin. Jukka sanoi, että heitti Annin sekä hänen hajunneen puhelimensa sillalta alas. Mies ei muistanut, että mikä silta oli kyseessä, sillä Savonlinnassa on monta siltaa. Jukan kertomuksessa oli paljon asioita, jotka jättivät kysymyksiä auki. Erityisen ristiriitaista oli, että mies toisti useasti heittäneensä Annin sillalta alas, mutta ei koskaan muistanut miltä sillalta ja syyksi sillalta heittoon hän kuitenkin sanoi, että halusi, että Anni löytyy mahdollisimman pian. Jos näin olisi ollut, miksei mies vain olisi soittanut jo alkujaan hätäkeskukseen ja kertonut Annin menehtyneen heidän 2 kamppailussaan tai miksei mies vain nostanut ruumista jonnekin ulkosalle, jos kerran niin kovin toivoi, että nainen löytyisi pian. Tämä kaikki herätti epäilyjä ennen kaikkea kuolin syystä. Jukalla tuntui selvästi olevan jotakin salattavaa. Poliisi jatkoi Anni Törnin ruumiin etsintää. Jukka kertoi poliisille myös, että tavatessaan Anttia sunnuntaina hänellä oli ollut mukanaan myös revolveri ja 9-millinen. Tapaamisen aluksi hän oli näyttänyt revolveria Antille ja kysynyt, että millä mielellä Antti on. Poliisi kuuli Anttia, joka kertoi sunnuntain tapaamisesta, että oli pannut merkille Jukan epäsiistin olemuksen. Kun Jukka oli näyttänyt asetta, oli Antti kysynyt, että onko Jukka tehnyt Annille jotain. Antti kertoi nähneensä Jukan ilmeestä, että hän on tehnyt Annille jotain pahaa. Syytön ihminen ei käyttäytyisi siten, miten Jukka Hyttinen käyttäytyi. Poliisi halusi kuulla myös Jukan isää. Jukka oli ollut sunnuntaina 3 tuntia vanhempiensa luona. Isä kuitenkin käytti oikeuttaan ja kieltäytyi todistamasta poikansa etua vastaan. Joensuu-Kontiolahti-reissullaan Jukka Hyttinen oli tavannut myös vanhaa ystäväänsä. Ystävä, jota kutsun Petriksi, kertoi poliisille seuraavaa. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Petri oli ollut ryypiskelemässä, ja kun hän oli saanut ystävältään Jukalta puhelun, jossa Jukka oli puhunut outoja, oli hän ehdottanut, että he palaisivat asiaan päivän valjettua ja päiden selvittyä. Jukka oli puhelussa sanonut, että muija on kaatunut ja kuollut. Sunnuntaina aamupäivällä Petri heräsi ja ennen kuin ehti reagoida Jukalta tulleisiin uusiin puheluihin, oli Jukka jo hänen ovellaan. Jukalla oli kädessään sidos ja Petrin kysyessä tästä Jukka kertoi lyöneensä nyrkillä puuhun. Jukka kertoi Petrille kuitenkin, että oli lyönyt myös Annia riidan seurauksena. Petri ei meinannut pysyä kärryillä ja oli hyvin häkeltynyt kaverinsa käytöksestä. Yhtäkkiä Jukka oli sanonut myös, että tuolla se Anni on takakontissa. Tuolloin Petri oli ajatellut Jukan olevan psykoosissa. Kun Petri kuuli, että Jukka oli nukkunut maksimissaan yhden tunnin ja juonut alkoholia, hän arveli tosissaan, että miehen mieli on prakannut pahemman kerran, ja niinpä hän tarjosi kaverilleen leipää ja kahvia. Petri lainasi Jukalle myös hieman rahaa, ja puolen päivän aikaan Jukka lähti, ja sanoi lähtiessään, että näistä asioista ei puhuta. Jukka Yttisen naapurissa Savonlinnassa asui mies, joka sattui olemaan myös Anni Törnin perhetuttu. Poliisi kuuli lauantai-sunnuntai-yön tapahtumista naapuria. Mies kertoi nähneensä Annin ja Jukan perjantaina ja tuolloin pariskunta oli onnellisen oloinen ja he olivat ostaneet paljon mansikoita. Naapuri oli rupatellut heidän kanssaan pihalla hetken. Sunnuntaina aamuyöllä, 2 ja 3 välisenä aikana, naapurin tytär oli kuullut meteliä rappukäytävästä. Annin katoamisen tultua julki, naapurin mies oli soittanut Jukalle ja kysynyt suoraan, että ei kai mies ollut käynyt käsiksi Anniin. Jukka oli vaikuttanut rennolta ja vastannut, ettei tietenkään. Myös naapurin miehelle kuitenkin syntyi jäytävä ajatus Jukan osallisuudesta, ja hän soitteli miehelle ja sortui uhkaamaankin hieman, että jos Jukka on tehnyt Annille mitään, ei koskaan kannattaisi hänen ovelleen tulla. Epäilyt Jukkaa kohtaan olivat alkaneet siitä, että mies oli nähnyt pihalla verijäljen. Myös poliisi oli tämän havainnut. Muiden muassa poliisi kuuli myös Jukan työkavereita. Maanantai-aamuna kello 7.30 eräs miespuolinen työkaveri oli saanut Jukalta WhatsApp-viestin, jossa Jukka pyysi ilmoittamaan, mikäli Anni tulee töihin. Kollega ihmetteli saamansa viestiä. Tämä oli ollut ensimmäinen dramaattinen juttu Annin ja Jukan suhteesta. Muutoin työpaikalta ei osattu kertoa mitään mistään ristiriidoista tai draamoista. Perjantaina 27. heinäkuuta Jukan tarina muuttui. Jukka Hyttinen myönsi sanoneensa väärin Annin ruumiin sijainnista. Hän paljasti, että todellisuudessa vei ruumiin Juukaan Pohjois-Karjalaan isänsä kotipaikalle. Jukka kertoi, että kaivoi Annille syvän maakuopan, johon naisen hautasi. Tämä oli tapahtunut sunnuntain ja maanantain välisen illan ja yön aikana. Mies kertoi, että isoin syy toimintaan oli ollut se, että oli halunnut haudata ruumiin tärkeään paikkaan, etenkin kun Anni kantoi hänen lastaan. Mies sanoi, ettei heti ollut kertonut totuutta, koska koki, että saa siten pidemmän tuomion. Hän kertoi, että on tehnyt väärin ja ansaitsee rangaistuksen. Samana päivänä poliisi keskitti etsinnät Hyttisen osoittamalle paikalle. Kaivaukset aloitettiin sopivan kohdan löydyttyä. Noin 90-100 senttimetrin syvyydessä vastaan alkoi tulla kirkasta rakennusmuovia. Muovi oli teipattu kiinni ilmastointiteipillä useasta kohdasta. Annin ruumis oli pakkauksen sisällä, ja naisella oli yllään mustat farkut, rintaliivit ja valkea toppi. Toisessa jalassa oli sukka, vasemmassa kädessä oli rannekello ja keskisormessa hopeanvärinen sormus. Vasemman käden pikkurillin ja nimettömän välissä oli musta ja ohut, ilmeisesti hiusten leikkauslaitteen virtajohto, ja hiuksiin oli tarttunut saman laitteen muovisia osia. Annin kasvot olivat ruhjeiset ja hampaita puuttui. Ruumislöydön myötä omaiset saivat jonkin asteisen rauhan. Ainakaan asia ei jäänyt täydelliseksi mysteeriksi. Ruumiin löydyttyä sitä päästiin myös tutkimaan. Selvisi, että Anni oli kuollut useista lyönneistä aiheutuneeseen aivovammaan ja lisäksi häntä oli lyöntien aikana kuristettu. Hautakuopasta löytyi myös pätkä sähköjohtoa, joka oli peräisin Jukan asunnosta. Annin kehosta löytyi jälkiä sekä nyrkin iskuista että potkuista. Häntä oli myös lyöty jollain kolmion muotoisella esineellä. Jukan asunnossa tehdyn veriroisketutkimuksen avulla poliisi sai selville, että Anni kaatui tai hänet kaadettiin suihkuhuoneen lattialle ja silmitön väkivalta jatkui lattialla. Roiskeet, jotka siivoamisesta huolimatta saatiin esiin, eivät olleet voineet syntyä siten, että uhri oli pystyasennossa. Elokuun alussa Jukka Hyttinen ei oikein enää muistanut väkivaltaa. Muistan, että olen pitänyt Annia kiinni, mutta en muista väkivaltaa, Jukka totesi. Hän ei osannut sanoa, millä oli lyönyt Annia, kun ei muistanut enää edes lyöneensä. Mies ei tiennyt, miksi esimerkiksi sähköjohdon pätkä oli päätynyt samaan hautaan Annin kanssa. Oikeuslääkäri totesi lausunnossaan Annin kuolinsyyksi henkirikoksen. Annin kehossa oli huomattava määrä ulkoisen väkivallan merkkejä. Poliisi jatkoi Jukan kuulustelua Mikkelin vankilassa 21. syyskuuta. Jukka pysyi tiukasti väitteessään, että hänellä ei ole muistikuvia tapahtuneesta. Mies kielsi, että olisi salannut ruumiin sijaintia tekemänsä väkivallan salaamiseksi, vaan väitti, että ei halunnut, että hautapaikkaa löydetään, sillä Jukka halusi pitää sen omana salaisuutenaan, sillä siellä oli myös hänen syntymätön lapsensa. Omaiset saivat purettua Annin ja Jukan asuntokaupat. Anni saatettiin haudan lepoon. Synttärilauantaina Helsingistä käymässä ollut ystävä jäi kantamaan sydämelleen surua siitä, että olisiko tapahtumat voitu estää, jos hän olisikin lähtenyt Annin ja Jukan kanssa Jukalle yöksi. Perheen jäsenet surivat miettien, että olisipa Anni tullut vanhempiensa tai Antin luokse. Ehkä Anni oli saattanut ajatella näin tekevänsäkin, hakevansa vain ensin oman autonsa. Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi Jukan taposta ja hautarauhan rikkomisesta 9 vuodeksi ja 10 kuukaudeksi vankeuteen 17. joulukuuta 2018. Teon tahallisuutta osoitti oikeuden mukaan myös johdonmukainen toiminta pahoinpitelyn jälkeen. Jukka siivosi asuntonsa, kuljetti uhrinsa Juukaan Pohjois-Karjalaan ja hautasi metsään. Oikeus katsoi hänen pyrkineen salaamaan tekonsa. Valitettavasti Jukka ei ollut samaa mieltä tuomiosta. Hän katsoi, että kyseessä oli ollut vain pahoinpitely, ei tappo. Niinpä mies valitti tuomiostaan hovioikeuteen. Itä-Suomen hovioikeus käsitteli asiaa loka- ja marraskuussa 2019. Oikeudessa arvioitiin, oliko Jukka ymmärtänyt, että Anni todennäköisesti kuolee hänen käyttämänsä väkivallan seurauksena. Jukan eduksi koetettiin nostaa sitä, että oliko Antti-veli uhannut Jukkaa. Mies oli soittanut Jukalle, kun oli juuri saanut tietää siskonsa kuolleen. Puhelimeen Antti oli sanonut, jos jonkinlaisen synninpäästön itsellesi haluat, tee sama itsellesi, minkä teit Annille, ettei kenenkään muun tarvitse sitä tehdä. Lokakuisen istunnon turvatoimet olivat poikkeukselliset osittain tämän vuoksi. Jukka Hyttinen oli toisaalta myös muutoin saanut poikkeuksellisen paljon tappouhkauksia. Yksi niistä kohdistui juuri istuntopäivään. Marraskuussa Jukka osallistui istuntoon videoyhteyden kautta Mikkelin vankilasta, jossa hän oli ollut eristyksissä oman turvallisuutensa vuoksi koko ajan. Syyttäjän mukaan Jukka muisti tapahtuneesta vain itselleen edullisia asioita. Puolustus vetosi Jukan osittaiseen muistinmenetykseen sekä häneen kohdistuneeseen painostukseen ja uhkailuun, joka oli vaatinut veronsa ja mies ei kyennyt enää muistaa tai käsitellä asioita rationaalisesti. Syyttäjä oli tiukkana ja totesi, että tällaisilla asioilla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä sen kanssa, että Anni Törn on kuollut Jukan käsien kautta. 5. joulukuuta 2019 Itä-Suomen hovioikeus tuomitsi 34-vuotiaan Hyttisen samaan kuin Etelä-Savon käräjäoikeus. 9 vuotta ja 10 kuukautta vankeutta taposta ja hautarauhan rikkomisesta. Kukaan ei valittanut korkeimpaan oikeuteen, joten tuomio jäi lainvoimaiseksi. Jukalla ei ollut aiempaa rikoshistoriaa. Oliko Annin ja Jukan suhteessa aiempaa lähisuhdeväkivaltaa? Sitä ei koskaan varmuudella kukaan saa tietää, sillä Jukka Hyttinen ei esiinny kovin rehellisessä valossa ja Anni ei ole siitä kertomassa. Anni puhui sisaruksilleen lähes kaikesta. Mitään varomerkkejä siitä, että Jukka olisi ollut aiemmin väkivaltainen, ei vanhempien tai sisarusten tietoon tullut. Tiettävästi Jukka Hyttinen istuu edelleen tuomiotaan, eikä yleisessä tiedossa ole, että onko hänen saamistaan lukuisista uhkauksista joitakin toteutunut vai onko mies lusinut rauhassa. Hyttinen vei ihmisiltä vuonna 2018 rakkaan tyttären, sisaruksen, ystävän ja kollegan ja lisäksi päätti näin myös oman lapsensa alussa olevan elämän. Tässä oli tämän perjantainen Paha syntyi Pohjolassa -jakso. Kiitos kun kuuntelit. Palataan taas pian pohjoisen pahuuden pariin. Moikka!